Префект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў кардынал Антонио Канісарес Лавера паведаміў 16 студзеня, што яго дыкастэрыя яшчэ ў гэтым годзе выдасць спецыяльны даведнік, які дапаможа святарам адпаведным чынам цэлебраваць святую імшу, а вернікам лепш у ёй удзельнічаць. Аднаўленне літургіі павінна ажыццяўляцца паслядоўна, не парываючы з традыцыяй, цытуе словы іерарха агенства «Зеніт». Паводле яго, разрыў з традыцыяй можа адбывацца як праз інавацыі, так і праз застой. Ён нагадаў, што мэта літургіі праз аддання хвалы Богу несці збаўленне людзям. Кардынал звярнуў увагу на важнасць моманта ўмаўчання падчас набажэнстваў, калі кожны іх удзельнік можа весці асабісты дыялог з Езусам. Кардынал Канісарес перасцярог ад увядзення ў літургію некаторых новых спеваў, якія могуць ператварыць яе ў спектакль і такім чынам перашкодзіць вернікам у засяроджанасці на таямніцы. Кіраўніку Ватыканскай дыкастэрыі не падабаецца размяшчэнне Найсвяцейшага сакраменту ў бакавой капліцы некаторых касцёлаў. У такіх выпадках Хрыстус, прысутны пад постаццю хлеба, перастае займаць належнае яму месца, што не спрыяе добрай падрыхтоўцы вернікаў да літургіі, перакананы прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў.